Ortiyette bu onyem toporunun muştokları henidem, o onlarca yıllar mundan odalkuları yali bu toporun Ma Baker ve Rasputin yali aydımlarını göya ilkinci gede geçtiyen yali ulu şohun ve töyü bilen garşal yarlar. 1970-nji ýyllarda Germaniýada döreýän Boni M topary Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna tas tanalmaýan topar bolan bolsa-da, özüniň ýokunç ketel ýaly tiýil ýokuşagyn we ören tanta laýyk aýdym saatlary bilen ol günwatar Ýewropany tutuşlugyna diýen ýaly özüne boýun egdiripdi. Ýöne bu toparyň aýratyn kabul edilen watany Ýewropanyň has günnogor regionlary boldy. Aýratynam şol ögürlerde disko gruplarynyň giň gerim alyp uran ýurtlary bolan Sowet Soýuzy, Bulgariýa we Polşa ýaly ýurtlar boldy. Bu ýurtlaryň yerli DJ-leri Boni M toparynyň günnogor Germaniýada uly magnit lentalaryna ýazylan peshilli ýazgylaryny ýygy-ýygdan disko gruplarda ulanardylar. Bu toparyň Rivers of Babylon we Daddy Cool ýaly aýdymlary bu ýurtlarda giň meşhurlyga eýe bolupdy. Şol wagtlar Sowet döwletleri günwataryň döwrewap aýdym saz eserlerini berk ideologik senzuranyň astyna alýardylar. Ol aýdym saz ýazgylary adaty dukanlarda satywa çykarylmaýardy. Bekanun ýollar bilen daşar ýurtlardan getirilýän ýazgylar bolsa, gara bazarlarda öreýän gymmat bahadan satylýardy. Käte bir kasetanyň bahasy Bulgariýada ýa-da Polşada ortaça aýlyk hakynyň 4-den 1 bölegine dagy deňdi. Sowet Soýuzynyň territoriýasynda bolsa bahalar has hem gymmatdy diýip Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň New Yorkdaky habarçysy Nikola Krastev öz kommentariýasyny dowam etdirýär. Başda Boniem topary hem kommunistik rejimin medeni yolbaşları tarapından öreyen şuhasına alınan da bolsa, 1978-nji ýyldan soň bu topar olaryň ynamyna girmegi başarypdy. Hususanla toparyň repertuarynaky siýasata goşulmaýan mazmunnaky sazlaşykly, özüne mail edici ritimdäki aýdym sazlary sosialistik ýurtlaryň yolbaşlarynyň hem islegine laýyk bolup çykdy. Şol wakadan bar ýogy bir kiýilýň Sosialistik ýurtlarda giňden meşhurlyk gazanan Şwetsiýanyň ABBA toparynyň ornuny soň Boni M topary eläpdi. Bobby Farrell'ın bu topardaki ayal gizler bilen sahnalaştıran tans repertuarları toparın çıkışlarına hasa öz oluşlu originali koşuyardı ve günnogor Evropa yurtlarının tomosoçularının duygusunu heyecanı talyardı. Şeylilikte 1978-ci yılla Boni M topari Sovet Soyuzuna ruhsat verilen günvatarlı aydım saat toparlarından ilkincilerin biri olupdi. Hatta Sovet Soyuzunun yolbaşıları özlerini Goğ taraftan görü közmek üçün 1980-ci yılın tomosunu Olimpiya oyunlaryna gabatlap, Boni M toparynyň agdalaryny ýörüýte harby çordo Londondan Moskwa getirip, Moskwanyň gyzyl meýdançasynda toparyň uly konsertini de gurnapdylar. Boni M toparynyň repertuarynaky Rasputin ýaly käbir aýdymlaryň aýdylmagyna elbetde Kreml ruhsat bermeýärdi. Sebäbi, mysal üçin, ortiýetli tanymal mistik şahsyýet bolan Grigori Rasputina bagyşlanan Rasputin aýdymynyň goşgusy kinaýaly we tankydy mazmuna ýedi. Sowet Soyuzyna perestroykanyň ýagny üýtgedik gurmaklygyň gelmegi bilen Boni M toparynyň meşhurlygy hem peselli. Emma ol dol ýok bolup gitmedi. 1989-njy ýyldan soň toparynyň düzümindäki artistler aýratynam zenan aýdymçylar ýygy-ýygdan çalşyrylyp durulýy. Emma bu özgörüşlüklere garamazdan toparynyň esas aýdymçysy hem de tansçysy Bobby Farrell hem işe toparynyň düzümine gally we Odalky Sowet ýurtlaryna konsert bilen çykyş etmegini dowam etdirdi. Onuň ölümüniň Ortiýetiň Sankt-Peterburg şäherinde 29-njy dekabra gabat gelmegini tötänleýin bolmadyk waka diýip hasaplaýanlar da azal. Çünki Bobby Farrell'ın ölümü, onun Söyül aydımının kahramanı Grigori Rasputin'in yaşan şehrinde oldu ve Rasputin'in hud ölen gününe qabat geldi deyip, Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun New York'ta kabarçısı Nikola Krastev öz komentariyasını tamamlayar.